despre Sfântul Ioan Evanghelistul. Probabil că foarte puțini știți viața și bine ar fi să-i știți viața și să-i o cunoașteți cât de puțin, nu pentru că sunt importante tot felul de detalii ale vieții sale, ci pentru că ceea ce este impresionant, mai ales în viața Sfântului Ioan Evanghelistul, este ceva care cred că ne poate ajuta pe noi, pe toți. E răspuns la o întrebare foarte, foarte complicată, aceea cum să-L slujim pe Hristos, cum să-L slujim pe Dumnezeu. Toți cei care suntem aici, într-un fel sau într-altul, ne dorim să-L slujim pe Dumnezeu. Cred că viața Sfântului Ioan Evanghelistul, mai mult ca multe alte vieți ale Sfinților, deși toate viețile Sfinților ne dovedesc ca să ne arate cum îl putem sluji pe Hristos, viața lui o spune altfel, printre rânduri. Dar o spune foarte tare, ca un tunet, cum era și numit fiul tunetului. În ce sens? Sau în ce fel? Noi când ne gândim la apostoli, în general, și știți că când zic noi, cred că o să vă identificați și voi în ce să vă spune. Noi când ne gândim la apostoli, ne gândim ca la niște viteji, și ca, cum au și fost, dar la niște viteji plecați așa ca într-o campanie de cucerire a lumii. Dar să știți că ei au fost ca niște oi trimiși în mijlocul lupilor. Că chiar au fost ca niște oi. Dumnezeu n-a spus întâmplător cuvântul, iată vă trimit pe oi ca niște oi în mijlocul lupilor. N-au fost nici vulturi trimiși în mijlocul, eu știu, lupilor, nici lei, ci totuși au fost miei. Și ne gândim în general că ne gândim la apostoli și ne gândim la mari ierarhi și la mari învățători și la mari cuvioși, ca la niște luptători, ca la niște bărbați desăvârșiți care au plecat să se lupte cu diavol, sau au plecat să lupte cu lumea întreagă și au biruit. Și care au luat hotărâri ferme și le-au ținut și le-au dus până la capăt. Și ceea ce este adevărat într-o anumită măsură, dar să știți că într-o altă măsură este fals. Pentru că bărbăția lor era altfel. Nu era neapărat supusă unor hotărâri personale și unor dorințe personale pe care și le-au urmat și și-au dobândit ceea ce au dorit și au căutat până la capăt să-și dobândească scopul, țelul și l-au dobândit. E puțin altfel. Să vă spun foarte puțin în viața Sfântului Ioan Evanghelistul. Sfântul Ioan Evanghelistul, după ce pe cruce a auzit de la Mântuitorul că iată mama ta, a luat-o pe Maica lui Dumnezeu, a rămas lângă ea până la moartea Maicii Domnului. Prea puțin și-a exercitat lucrarea aceasta de propovăduire, mai puțin. După ce Maica Domnului a fost îngropată, viața lui spune că ar fi plecat cu nava dinspre Ierusalim spre Asia, unde căzuseră sorții că trebuie să propovăduiască, că în Ierusalim a fost îngropată Maica lui Dumnezeu și de acolo s-a și înălțat și a fost luată, ridicată, luată la cer. Și corabia s-a spart, s-a distrus în mijlocul valurilor, s-au salvat mulți, cei mai mulți, s-a salvat și Prohor, ucenicul lui, care era deja ucenic, dar Ioan nu mai ieșea la suprafață, Ioan Evanghelistul. Dintre toți, de pe corabie, parcă pe toți au găsit, toți cumva s-au regăsit și au ieșit la liman, dar Ioan nu mai ieșea. Asta era în zona Seleuciei, undeva în sudul Asiei Mici, sudul Turciei de astăzi. Deci ei plecase în Ierusalim, se dreptau spre Asia Mică și n-apucaseră să ajungă spre zona Efesului și a Miletului, unde vreau ei, înspre, aproape de Marea Egee, și undeva deasupra Ciprului a fost acea furtună foarte puternică care i-a spulberat pur și simplu și pe malul Seleuciei și Iconiei au încercat să se salveze și se pare că s-au salvat, marea majoritate, dar Ioan nu mai ieșea la suprafață și Prohor, plângând, a așteptat, măcar trupul să-i îngroape și ce-a fi fost în sufletul lui Prohor, nu putem ști, și ce îndoielă fi avut săracul de el, adică cum să-i cadă sorții lui Ioan să propovăduiască în Asia, cum, iată, el și-a împlinit rânduiala și a avut grijă de Maica lui Dumnezeu care a fost dedicată la cer și totuși el a murit pe drum de a-și face, trebuia să-și facă treaba și el murise. Cum se poate așa ceva? Atunci pentru ce au căzut sorții așa? Și pe el cui i-a lăsat? Cui l-a lăsat? Pe el, pe Prohor. Și totuși așa a gândit, s-a dus în zona Efesului, unde trebuia să înceapă propovăduirea, și stând și primându-se pe malul mării și marea, amintea totdeauna de Ioan, pentru că în mare se scufundase Ioan, stând și uitându-se cu lacrimi în ochi la mare, marea s-a înspumat, știu că pare ca o poveste, dar marea s-a înspumat, dar la Sfinți toate sunt poveste și realitate în același timp, poveste, pentru că realitatea devine de o putere și de o, și de o măreție și de o lucrare pe care nici poveștile nu o pot închide în ea. Marea s-a spumat parcă din toate și a aruncat pe mal un om. Și el de departe a alergat să vadă cine e acel om și cum de a ajuns la țărmul mării un om din mare. Și era Ioan. Era Ioan. Despre acest moment se spune foarte puțin. Cum? Ce l-a întrebat? Nu se știe ce a făcut 40 zile. Trecusele exact 40 zile. Nici ne... Și asta era la Efes. Deci Prohor mersese din Seleucia până la Efes, unde ar trebui să înceapă provăduirea. Asta înseamnă sute de kilometri. Cum de a notat Ioan sau pe unde a fost el de la adus Dumnezeu până acolo după 40 de zile din mare? Nu se spune ce s-a întâmplat, cum a fost, ce a spus Ioan. Oricum, acele 40 de zile probabil că l-au marcat adânc pe Ioan și prin faptul că, așa cum Moise în muntele, cel Sfânt 40 de zile a stat și s-a părut că a stat foarte puțin, încât când a coborât jos, trecuse 40 de zile, dar el nu mâncase, nu dormise și nu băuse nimic, dar nici nu avea nevoie. Și se mira că trecuse 40 de zile, pentru el era câteva minute, câteva ore. În preajma lui Dumnezeu, el nu simțise trecerea timpului. Probabil că și pentru Ioan a fost acest lucru. Și așa cum Moise aflase în munte lucruri pe care după aceea le-a mărturisit și le-a spus în zeci de pagini și de explicații și de ale Pentateucului, probabil că și Ioan a aflat multe, multe lucruri pe care mi le-a tot mărturisit după aceea, în cele 40 de zile. Oricum, și de aici, foarte pe scurt, ajung pe țărmul mării, sunt văzuți acolo, în apropiere de Efes, de o doamnă rea, aspră, iute la mânie, stăpânitoare, o chema Romana, care vede așa ca pe niște sclavi fugiți și zice, voi sunteți, ați venit pe plaja mea, aici e zona mea, o să-mi slujiți mie, cine sunteți voi mai? Nevrednicilor, micilor, ai nimănui sunteți voi, sunteți niște fugiți, eu o să vă iert, nu vă dau pe mâna călăilor, dar îmi slujiți mie. Și ea avea o baie publică în care făceau toată populația zonei, venea și făcea acolo, își făceau siesta, acolo își făceau masajul, acolo era tot timpul, trebuia să stea aprinsă baia publică, să ardă focul și să fie apa caldă și tot timpul trebuia să fie pline căzile acelea mari de apă. Și pe Prohor l-a pus la umplerea acelor căzi imense cu apă, neîncetat să fie pline și curate, iar pe Ioan la foc. Și ei s-au supus și au stat mult, mult, ani, vă dați seama, ani de zile. Pe unde este vulturul care a mers la propovăduirea Asiei? Unde este vulturul? Simțiți ceva din vultur în chestia asta, că stai slugă la o doamnă romană care era aspră și făcea cu ei și îi bătea. Vă dați seama? Îl bătea pe Ioan Evanghelistul. Îi lovea. Le dădea o mâncare de nimic. Îi socotea niște sclavi nevrednici. Dar Dumnezeu lucrează prin cele slabe ale lumii. De-aia v-am zis, noi avem imaginea aceasta. Ei erau mari, ei mergeau, ei unde călcau, ei creștea florile. Și eu știu ce se întâmpla, încât toată lumea se supunea și toți. Nu e adevărat. Acești oameni au cucerit lumea prin smerenia lor. Și stând acolo, acea lumea aceea veche și cu asta o să închei, pentru că e foarte mult de spus și eu, de exemplu, acum am ascult numai vreo 2-3 ani în viața lui și el a trăit vreo 100 și ceva de ani și dacă am stat să vorbim toate, n-am mai terminat. Era o lume plină de misterii, plină de duhuri necurate, o lume a vălului, un văl al vrăjitoriei, al farmecului păgân acoperea ochii lumii. Era un vraja lumii acoperea totul. Creștinismul a desfăcut această vrajă care acoperea ochii lumii. Era vraja diavolului. Vraja diavolului acoperea ochii lumii, ochii oamenilor. Era o putere a demonilor care stăpânea lumea întreagă. Creștinismul a desfințat această vrajă sub care stătea. O vrajă a fricii de moarte, o vrajă a fricii de orice, a superstițiilor, a fricilor de stele, de horoscop, de așezarea lucrurilor, de tot. Era o frică neîncetată. Oamenii trăiau în frica aceasta. Cei care vreți să cunoașteți frica aceasta, mergeți în țările din Africa care au și acum religii animiste sau... Să vedeți acolo creștinii luptă cu vrăjile, luptă cu diavolii față către față. Acolo diavolii stăpânesc cu mare putere. Mergeți în Nepal să vedeți. La fel, sunt puteri al demonilor care se locuiesc în statuile care sunt cinstite în temple și care se luptă cu creștinii și care nu-i suportă pe creștini și care nu-i suportă pe Hristos. Așa era lumea aceea. Ei, la baza acelei, ca să-i meargă bine ei pentru cu acea baie, i-a jertfise acolo în taină doi tineri. Nu știu, probabil sclavi, o fată și un băiat. Și chemase acolo duhurile Artemisei și alte duhuri, care i-au numea duhurile zeilor, ca să-i aducă spor și să-i vină bani din acea baie pe care trebuia. Așa se făceau lucrurile atunci și așa se vor face și în curând, dacă lumea se va apropia și se apropie tot mai mult de păgânism și desfințează pe cineva și îl scoate în afară. Și duhul acela venise într-adevăr acolo și îi aducea multă cinste și multă laudă și mulți bani, dar cerea în fiecare an câte un om, un băiat sau o fată, pe care el și-o lua, adică o ucidea în baia aceea, o ucidea el duhul. Oamenii ziceau că pinânec, dar de fapt romana știa că este jertfa pe care trebuie să o aducă în fiecare an. Un tânăr de acolo trebuia să moară ca să meargă lucrurile în continuare bine, pentru că diavolul este ucigaș de oameni dintr-un început. Acestea par glume, dar nu sunt glume. Diavolul cu asta se ocupă. Și așa s-a întâmplat și în tot timpul acesta cât a stat acolo, după un an, Ioan cel a suprit cu focul toată ziua, a lovit și bătut, și Prohor, care era cu apa, s-a întâmplat să moară sugrumat de demon acela în baie, când venise să se spele, chiar Dioscor, Domnos, fiul lui Dioscor. Dioscor era mai marele Efesului. Era un fel de guvernator al vremii. Plângerea era de nespus a întregii cetăți. Murise chiar. Era cea mai mare lovitură. Cine să mai meargă în baia aceea să se scalde când chiar mai marele cetății fiul și-a pierdut acolo, și-a pierdut fiul acolo. Și era important. El ar fi urmat. Erau adevărate încrengături. Arbore genealogice. El trebuia să urmeze acolo, să urmeze conducătorul al cetății. Și tocmai el a murit. Domnos. Plângere mare, supărare mare, își rupea părul din cap romana. De ce duhul a îndrăznit să ia chiar pe... I-a făcut mai mare rău decât oricând. Și s-a dus și cerea Artemisa, vino, învie-l. N-a înviat și a rupt părul din cap. S-a înțepat cu toate, cum obișnuiau ei să dea sânge din sângele lor ca să... N-a înviat. Și nu numai atât. Dioscor, tatăl său, auzind aceasta, atât de mult s-a mâhnit încât a murit în câteva zile și el. Vă dați seama ce plângere în toată cetatea. Și pe cine să-și verse focul și mânia, poate a făcut focul prea mare, Ioan, tu l-ai omorât. Tu l-ai omorât și bătăile care le-a primit și loviturile și acuzele, acum să-l învii. Învii el, i-a zis. Și vedeți cum lucrează Dumnezeu. Și a zis, bine, dar mă voi ruga Dumnezeului meu. Bine, roagă-te, oricărui Dumnezeu vrei tu. Și s-a pus în genunchi, s-a rugat Dumnezeului lui, lui Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, și a înviat Domnos și s-a cutremurat romana și s-a dus acasă la Dioscor, tatălui Domnos, și l-a înviat și pe Dioscor, și aceștia au fost primii trei creștini ai zonei. Dar a fost făcută cu forța minunea, înțelegeți? Dumnezeu l-a pus chiar romana aceea, învie-l acum, pentru că l-ai omorât, trebuie să-l învii. Și bineînțeles că nu credea că el o să facă ceva. De el a făcut. Și cam așa sunt toate evenimentele vieții sale. O smerenie înfricoșătoare amestecată cu puterea lui Dumnezeu. Dar o smerenie înfricoșătoare. Și noi, în puținătatea noastră, în micimea noastră, în nimicnicia noastră, noi zicem, dar noi nu suntem ca apostoli. Ei mergeau cu puteri mari, cu lucrări ale Duhului Sfânt. Nu suntem ca ei, ce putem noi face? Noi stăm și noi aici, nu facem nimic. Dacă cineva își va ține credința și va strui în credință și va rămâne crezând lui Hristos în orice necaz, în orice durere îl ține Dumnezeu, îl va scoate Dumnezeu de acolo cu mână tare și cu braț înalt și nu numai că îl va scoate pe el nevrednicul, ci va face pe milă lui minuni pe care el și lucrările sale pe care omul nu și le-ar putea imagina și nu și le-ar putea, n-ar putea să creadă el vreodată că poate să facă ceva. Doar câteva gânduri din viața Sfântului Ioan Evanghelistul.